Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahel Šani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li će hapšenje do juče najmoćnije čoveka Srbije Miroslava Miškovića razotkriti pogubnu spregu politike i tajkuna? O mogućem uticaju hapšenja Miroslava Miškovića na Crnu Goru. Građani Bosne i Hercegovine postali su taoci šest političara koji odlučuju o svemu suspendujući legalne institucije. Bivši premijer Srbije Zoran Živković uskoro formira novu liberalnu stranku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo i danas o slučaju Miroslava Miškovića. Da li će hapšenje do juče najmoćnije čoveka Srbije razotkriti pogubnu spregu politike i tajkuna, sprege koja je omogućila enormno bogaćenje nekih ljudi na račun države, odnosno njenih građana? Da li za to postoji politička volja i snaga? Na ovo pitanje sagovornici Branke Mihajlović daju različite odgovore.
Organizacija Transparentnost Srbije saopštila je da za borbu protiv korupcije bilo bi od značaja da se ispitaju javno izrečene tvrdnje prvog potpredsjednika vlade o ljudima iz vlasti koji su dobijali od Miškovića 30 do 50 hiljada evra mesečno. Predsjednik ove organizacije, dr. Vladimir Guati, za Radio Slobodna Evropa, pojašnjava saopštenje koje je prosleđeno javnosti.
Samo da gospodin Vučić nastavi tu gde je sad stao i samo tada je ima nekog efekta ako se to dođe do imena i onda se nastavi sa sudskim procesom.
Reagovanje nevladine organizacije Transparentno Srbije usledila je sutrada nakon intervjua javnom servisu potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića koji vodi akciju protiv korupcije.
Sve su stekli zahvaljujući monopolima koje mi je država na različite načine obezbeđivala i ministrima koji su bili na platnom spisku kod njih. Hoćete ja da vam govorim da su primali što svi u gradu znaju od 30 do 50 hiljada od pojedinih ljudi na mjesečnom nivou.
I drugi visoki državni funkcioneri, pre svega iz Napredne stranke, obećavaju beskompromisnu borbu protiv korupcije. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.
Smatramo da je ovo samo početak sređivanja države, pokazatelj da nema nedodirljivih i nema onih na koje se zakon ne odnosi.
Povodom hapšenja Miroslava Miškovića, čija je moć bila tolika da su ga zvali gazdom Srbije, pitali smo članicu Saveta za borbu protiv korupcije Jelisavetu Vasilić da li je teško razotkriti vezu između tajkuna i političara.
Znači šta, ja ne mislim da je teško. Ne možete usamljeno gledati ni Miškovića, niti bilo koga drugog, jer oni ništa ne bi mogli da urade da nisu imali podršku, recimo kod privatizacije Agencije za privatizaciju. Ništa. To znači, pokreću se postupci protiv investitora, a pri tome ja ne znam da li još pokrenuti jedan postupak protiv lica koja su bila povezana.
U izveštajima Saveta za borbu protiv korupcije pod višegodišnjim vođstvom beskompromisne Verice Barać, čijim se tragom sada prvi put ide, a koje su dosadašnje vlade uglavnom ignorisale, glavna adresa za sporne odluke je Agencija za privatizaciju. Preko agencije, čiji rad praktično nije bio pod kontrolom ni jednog organa, na čijem su se čelu smenjivali direktori, ukupno njih sedam, nadležni ministri i drugi politički moćni pojedinci mogli su da direktno utiču na odluke o privatizaciji, a tu se vrtelo i najviše novca. Jelisaveta Vasilić kaže da ko pažljivo pročita njihove izveštaje, sve može da vidi.
Jasno se vidi odnosi iz kojih je proizašla korupcija, gdje su povezani tajkuni, političari, Agencija za privatizaciju.
U kom periodu su najviše?
U svakom periodu. Nikakve kontrole nije bilo.
Sa imenima onih koji su na redu u antikorupcionaškoj akciji licitira se u javnosti, ali je tek izjava o potkupljenim ministrima od strane Aleksandra Vučića nešto što konkretnije nagoveštava moguće poteze u tom pravcu. Profesorka Zagorka Golubović, dobitnica nagrade Verica Barać za borbu protiv korupcije, međutim baš i ne veruje da će slučaj Mišković biti okidač za odmotavanje klupka odgovornosti koji će voditi prema ljudima iz politike.
Za mene je ovo politički trik. Ja tako dobar. Razume. Šta će da bude time što su Miškovića uhapsili? On je svoje pare obezbedio, oni neće moći da nađu načina da dokažu da je on bio u sprezi sa vlastima. Prema tome on će tamo biti malo u pritvoru i bit će kao i ostali pušten i stvar će da lekne.
Vladimir Goati ima rezerve kad su u pitanju dometi najavljene akcije, uprkos spektakularnim hapšenjima Miškovića i njegovih kompanjona.
Ovo su više imovinska krivična dela nego što je korupcija. Ključna korupcija u Srbiji odvija u jednom bermudskom trouglu gde su vrhovi vladajućih partija sa jedne strane, drugo teme javna preduzeća, i treće teme deo budžeta koji za javne nabavke.
Uspešne akcije protiv korupcije ne može biti, kaže profesor Goati.
Nikako bez šefova vladajućih partija, nikako bez javnih preduzeća i nikako bez fonda za javne nabavke.
Da li slučaj Mišković neminovno otkriva tragove potkupljenih političara koji su za sada u senci, pitali smo članicu Saveta za borbu protiv korupcije Jelisavetu Vasilić.
Ako budu išli do kraja,
šta će
to će potpuno drugačije izgledat. Neće biti samo ovo, vidim akcionari, ali ljude koji su omogućavali takve privatizacije nigdje ne vidim. Eto.
I na kraju, kako hapšenje Miškovića komentarišu Beograđani?
Mislim da je Vučić stvarno rešio da se obračuna sa mafijom.
Ja ne volim kad se mnogo priča. Pa prvo ide u novine, pa onda gospodin potpredsednik priča.
Što se nas tiče, ništa. Pa eto, zato što nas to uopće ne zanima, obične ljude.
Mora da se udari u vrh da bi nešto završilo posao kako treba.
Drugi se hapse, pa može i on. Je problem neki.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku emisije o mogućem uticaju hapšenja jednog od najmoćnijih srpskih ali i regionalnih tajkuna Miroslava Miškovića na Crnu Goru, dok državna tužiteljka kaže da se ne proverava Miškovićevo poslovanje u Crnoj Gori, ministar pravde Duško Marković ističe da je borba protiv kriminala i korupcije zajednički regionalni cilj. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Protiv Miroslava Miškovića, vlasnika Delta Holdinga u Crnoj Gori, nije pokrenut postupak, izjavila je danas vrhovni državni tužilac Ranka Čarapić, dodajući da će institucija na čijem je čelu reagovati ako bude potrebe.
Nemamo podatke koji bi nas u ovom trenutku koji bi nam nametnuli potrebu da nešto u tom smislu provjeravamo, a ukoliko se takva potreba pokaže, naravno tužilaštvo će reagovati kao što to čini uvijek u sličnim situacijama.
Sudeći po riječima lidera radnika nekadašnje fabrike Radoje Dakić, koja je vlasnik atraktivnog građevinskog zemljišta u centru Podgorice, može se međutim zaključiti da u policiji ipak postoji predmet u čijem je centru srpski biznismen Miroslav Mišković, ali i vrh uprave glavnog grada. Milan Vukčević, koordinator radnika bivše fabrike Radoje Dakić, koji godinama protestuju tražeći novac kojim se duguje za otpremnine, sumnja da se radi o organizovanom kriminalu.
Krajem 2005. godine na aukciji kupio određenu površinu Rade Dakića i ta cijena bila neadekvatna tržišnoj cijeni i tada u tim poslovima vodeću ulogu imao gradonačelnik Podgorice Mijemir Mugoša i prilikom pregovora sa Miškovićem u Beogradu nije niko bio iz Rade Dakića tada sa njima, nego su oni sami bili i dogovarali i tu se nešto čudno dešavalo. Znam da je uplaćeno 7 miliona 680 hiljada evra od strane Delte, međutim oni su to kupili za neku drugu firmu, jer vidim da se oni ne pojavljuju Radi Dakića niđe i mislim da tu transakciju treba ispitati, pošto smo mi već kao koordinacijni odbor dali to ekspozituri za privredni kriminal. Mislim da će tu, ako se detaljno to ispita, da će tu biti nekih stvari. Mislim da je u većini poteza koje vodio oko Dakića Mijemir Mugoša da se radi organizovano kriminalu, osnovano sumnjamo.
Miroslav Mišković, po mnogima najmoćniji srpski biznismen u Crnoj Gori, je poslovno bio prisutan kroz lanac supermarketa Maxi i sistem mobilne telefonije Mtel, koji su naknadno prodati, dok su osiguravajuća kompanija Delta Generali i prije svega njegova kapitalna investicija, najveći trgovinski centar u Crnoj Gori Delta City, u koji je uložio 60 miliona eura i koji je u prisustvu najviših zvaničnika Crne Gore i regiona otvoren 2008. i još uvijek u vlasništvu ovog tajkuna, koji je zajedno sa sinom Markom u pritvoru zbog sumnji na mahinacije prilikom privatizacije putarskih preduzeća u Srbiji. Crnogorski ministar pravde Duško Marko pozdravlja akciju pravosudnih organa Srbije u borbi protiv kriminala i korupcije, ali sam slučaj ne želi da komentariše.
Mogu samo da pozdravim akciju pravosudnih organa Srbije. Ne mogu da komentarišem sam slučaj, kao što znate, on je u samoj fazi izviđaja. Neodgovorno bi, neprofesionalno bilo da komentarišem taj slučaj, ali Crna Gora pozdravlja akciju svojih susjeda u borbi protiv kriminala i korupcije kao našeg zajedničkog cilja, regionalnog cilja, nacionalnog i regionalnog.
Na periferiji slučaja Mišković domaća javnost se bavi i vlasnikom Nibens grupe Milom Đuraškovićem, koji je u okviru iste akcije uhapšen sa Miroslavom Miškovićem, odnosno podsjećanjem da ga je Srpska pravoslavna crkva odlikovala ordenom Svetog Save, kao i da je ranije dobio lokalnu nagradu opštine Berane na prijedlog mješta narodnog sela Budimlje, gdje je podigao manastir. Đurašković je biznisom počeo da se bavi u Beranama početkom 90. godina, kada je trgovao južnim voćem, da bi potom prešao u Srbiju i počeo trgovinu naftom. Slučaj Mišković u Crnoj Gori iskazao i svojevrsnu političku dimenziju. U međuvremenu je državni dnevnik Pobjeda podsjetio na ranije tvrdnje Stanka Subotića da je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medević primao novac od Miroslava Miškovića i Milana Beka da za račun Vojislava Koštunice radi protiv Crne Gore, dok je Medević za List vijesti izjavio da bi i u Crnoj Gori, kada bi se pokrenula akcija slično ovoj u Srbiji, kao Miroslav Mišković prošli i ovdašnji biznismeni Dragan Brković i Veselin Barović, ali i neki funkcioneri vladajuće Demokratske partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A zašto borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini nije uspješna? Višnja Marilović, predsjednica udruženja uzbunjivača u ovoj zemlji, o svojim mukama nakon što je prijavila pronevjeru 3 milijuna konvertibilnih maraka.
Ja sam bila uposlenik centra Skenderija Sarajevo, radila sam u financijskom sektoru, uz svu sam dokumentacijom je sva bila dostupna, dokumentaciju sam iskopirala, odnijela u kantonalno tužilaštvo Sarajevo, kantonalni tužilac je zaprimio dokumentaciju, poslao federalni MUP da potvrdi navode iz tužbe, dakle iz krivične prijave, i u tom momentu ja sam dobila otkaz, počele su prijetnje meni i mojoj porodici, dakle postala sam markirana kao izdajnik, izolovana od društva.
Povodom navoda da je hrvatska policija pratila glavnog tužioca i 8 novinara zbog curenja informacija, profesor medijske etike Stjepan Malović.
Zaista to je nedozvoljivo. Međutim, mi moramo i u ovakvim trenucima malo stati na loptu pa kazati da novinarstvo danas nije baš bezgrešno i da novinarstvo danas se koristi različitim metodama pa postaje dio tih sprega policijsko-špijunski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Tekstovi o hapšenju Miroslava Miškovića u Beogradu, o uvezanosti njegovog poslovnog carstva u regiji, koji smo objavili na našem radiju i internet stranici, nisu ostavili ravnodušnim ni korisnike naše Facebook stranice i foruma. Evo nekih od njih. Krupko se odmotava. Građani Srbije su opljačkani, država ne smije stati. Vučić definitivno mora da osjeća laganu vrtoglavicu, krenuo je bez kompromisa. Vaše mišljenje možete reći i vi ovim putem. Pogledajte također i karikaturu Predraga Koraksića Koraksa, inspirisanu slučajem Mišković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Politička scena Bosne i Hercegovine građani su postali taoci 6 političara koji su državi oduzeli nadležnosti, a umjesto vlade i parlamenta zakone dogovaraju na njihovim sastancima. Kako mnogi ocenjuju, BH političari izgubili su svaku meru i osjećaj prema demokratskim principima i pravilima kakva važe u svakoj evropskoj zemlji. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Zekerija Smajić prije 10 godina se iz Brisela vratio u Sarajevo sa željom da svoje znanje i iskustvo koje je stekao radeći u Briselu iskoristi u državi u kojoj je rođen. No ovdje za njega, ali i mnoge druge, to je nemoguća misija.
Svakodnevno razmišljam o tome zapravo da sam neefikasan, da u Bosni i Hercegovini ne mogu da pokažem možda ni 20% onoga što ja stvarno znam, mogu, što sam životno iskusio i što mogu da implementiram u svakodnevnom životu. Ja sam u prošlom mjesecu bio 20 dana u Briselu. Za 20 dana u Briselu sam napravio više nego za godinu dana u Sarajevu. Jer je sistem ustrojen tako da zapravo kvalitet ili vrijednost je postala potpuna suprotnost onome što je temelj opstanka i života na zapadu.
Kako živjeti u zemlji u kojoj je politika ovladala svim sferama života? Ovo pitanje svaki dan sebi postavlja na stotine hiljada Bosanaca i Hercegovaca. Dolaskom nove vlasti od prije godinu i po od koje se očekivala država za čovjeka, čak i portiri trebaju biti politički podobni. Ta ista politika bira policiju, tužioce, čelne ljude agencije koje bi trebale biti nezavisne, a stručnost ne igra više nikakvu ulogu. Pod plaštom demokratije, kako kaže novinar Emir Imamović, na snazi je totalitarizam kakav nije bio ni u bivšoj državi.
Imamo potpuno ruganje sa građanima. Mi 2,5 godine formiramo neke vlade koje traju po 7 dana. To je odnos kakav kolonizatori nisu imali u Indiji. Ali mi trpimo, jer se neko negdje zaposlio, neko misli da će se zaposliti, nekoga je strah da ne izgubi to malo što je stekao, a ostali su apatični jer se vode za onim principom šta ja god uradim, ništa se veliko promijeniti neće.
Bosansko-hercegovački političari izgubili su svaku mjeru i osjećaj prema demokratskim principima i pravilima kakva važe u bilo kojoj europskoj zemlji. To potvrđuje naš dopisnik iz Brisela, Elvir Bucalo, koji kaže da su Evropljani osjetljivi na bilo kakvo miješanje politike u bilo koju sferu života.
Moram reći da, recimo, u mojoj komuni uopšte nije važno da li su na vlasti socijaldemokrati i demokrišćani ili socijalisti. Važno je to da svi imaju zajedničku agendu. Agenda je što bolji život svih građana. I to bi možda bio i najbolji i najjednostavniji recept kakav bi trebalo primijeniti u svakoj situaciji.
Ono što u Europi nije važno u Bosni i Hercegovini itekako jeste. Bitno je koja je stranka na vlasti, počev od opštine do državnog nivoa. Građanima se čak i prijeti u oči izbora da ukoliko ne glasaju za neku opciju, ne mogu očekivati novac za infrastrukturu od entitetske vlasti. Iako mnogi smatraju kako su građani krivi što dopuštaju silu koju političari provode, Srđan Dizdarević iz Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne Hercegovine se ne slaže sa tom konstatacijom.
Tim ljudi se boje. Dakle, vi ako dignete glas protiv dogovora Lagumdija Dodika, ako dignete glas protiv onoga što je odlučila šestorka, vi rizikujete. Dakle, rizikujete niz planova, posebno na egzistencijalnom planu, od mogućnosti gubljenja radnog mjesta, samim tim i prihoda, do niza drugih konsekvenci koje možete da osjetite.
Mnogi su skloni reći kako su građani Bosne i Hercegovine taoci 6 političara. Istovremeno vladajuće politike, a može se reći 6 lidera su državi oduzele nadležnosti, a umjesto vlade i parlamenta zakoni se dogovaraju na njihovim sastancima. Psiholog Ibrahim Prohić o tome kaže.
Ovo više nema govora o demokratiji, ovdje je autokratija koja pokazuje nedvosmisleno i skoro otvorenu tendenciju za apsolutizacijom moći.
Aleksandar Trifunović, urednik online magazina Buka.
Mislim da u budućnosti neće biti bolje, da će biti sve lošije, para je sve manje i politika će na sve mogući način gledati da ostvari što više za sebe, a što manje za ovaj narod. Međutim, narod tišinom pokazuje da mu to uopšte ne smeta.
Sa ovakvom pozicijom, opozicijom, ali i nepostojanjem građanske svijesti da bilo šta promijeni, nije ni čudo kako su mito, korupcije i kriminal rasprostranjeni na svakom koraku. Sve je prema riječima Emira Đikića, jednog od izvršnih direktora Transparency International BiH, posljedica nedostatka političke volje da se bilo šta promijeni.
I kada su nam obećavali kule gradove Europu, od toga se zaista ništa nije dogodilo. Jedino što se dogodilo su da su promijenjeni kadrovi jedne stranke kadrovima, druge stranke upravnim odborima preduzeća i da imate novu vlast koja jednako cijedi budžet kao što ga je cijedila i prošla vlast.
Uzaludni su apeli koji dolaze iz Europske unije. Uzaludne su i kritike na račun bosansko-hercegovačke političara da se pomaknu sa mrtve tačke i počnu ispunjavati europske obaveze. Uzaludno je očekivati od građana da dignu glas i urade nešto u svoju i korist svoje djece. Ključna godina za Bosnu i Hercegovinu bit će 2014. kada će biti održani parlamentarni izbori. To će možda biti i posljednja prilika da se glasači razračunaju sa 20-godišnjom politikom koja je Bosnu i Hercegovinu dovela do pred samouništenje. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Haškog tribunala. Suđenje bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom još jednog višeg oficira UN-ovih posmatrača u vreme trojpogodišnje opsade Sarajeva. On je pod zaštitnim merama i pseudonimom RM-176 opisao događaj u Sarajevu zbog kojih se Mladić tereti po komandnoj odgovornosti, budući da je prema tužilaštvu kampanjom terorisanja stanovništva kao sredstvom političkog pritiska upravljao upravo on.
Tužiteljica Carolyn Edgerton je tek javno pročitala sažetak njegovog iskaza o masovnom granatiranju Sarajeva tijekom 1993. godine, kada je na grad padalo prosječno 1200 granata dnevno, no ponekad i duplo više, riječima sudske prevoditeljice.
21. marta 1993. na Sarajevo je palo otprilike 2400 granata, uključujući i 400 granata na Stari grad.
Bivši pripadnik UN-ovih snaga s francuskog govornog područja uočio je kako se granatiranje Sarajeva povećalo, često kao odmazda za akcije armije Bosne i Hercegovine na drugim ratištima, pa tako i spomenutog dana. Prema opisu zaštićenog svjedoka ERM 176, zapovjednik Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a Stanislav Galić, kao neposredno podređeni generalu Ratku Mladiću, imao je efektivno zapovjedništvo nad svojim vojnicima, budući da se granatiranje i snajperiranje zaustavljalo početkom potpisivanja više primirja. No ubrzo je nastavljeno upravo sa ciljem gađanja civila, pogotovo onih koji su pokušavali pobjeći iz opkoljenog Sarajeva preko piste na aerodromu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvir.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo politička scena Srbije. Politička ponuda istaje već gotovo deceniju. Razočarenje građana učinkom postojećih stranaka, pre svega onih koji se opredeljuju za liberalni blok, izazvalo je veliku apstinenciju, a deo birača je kaznio na posljednjim izborima bijelim listićima partije za koje je do tada glasao, poručujući tako da više neće da biraju manje zlo. Bivši premijer Srbije Zoran Živković, koji se povukao iz aktivnog bavljenja politikom još 2004. kritikujući Demokratsku partiju da skreće sa puta kojim je išao njen nekadašnji lider Zoran Đinđić, sada najavljuje formiranje nove partije koja će nastaviti taj put. Kakvi su mu izgledi za osvajanje birača u prilogu Ive Martinović?
8 godina prošlo je od kako se najpre kao frakcija Liberalno-demokratska partija odcepila od Demokratske stranke i Građanskoj Srbiji ponudila kao alternativa. DS je međuvremeno izgubila vlast i zamenila lidera, a LDP ostala je bez znatnog dela birača, ali i brojnih vodećih članova koji su je jedan za drugim napuštali. Nezadovoljstvo potezima opcija koje su do tada zaokruživali nemali broj građana iskazao je na prethodnim izborima belim lisićima. Sada upravo na toj liniji stižu najave o formiranju nove partije, a predvodiće je bivši premijer Srbije Zoran Živković, koji je na tom mestu bio nakon ubistva Zorana Đinđića.
Ajde da budem hrabar pa da kažem da će to biti stranka centra, znači centar, bez levih i desnih skretanja, bez bežanja u socijalnu demagogiju i bez bilo kakvih šovinističkih ataka koji inače krase srpsku desnicu.
Iako je donedavno ostao njen član, iz Demokratske stranke povukao se još 2004. upozoravajući partiju da skreće sa puta kojim je vodio njen lider. Sa novom strankom, čije osnivanje najavljuje za februar iduće godine, namerava, kaže, da nastavi tamo gde je Demokratska stranka tada stala. Dodaje da će partija, koja će tek biti imenovana, okupiti nove, mlade i stručne ljude, koje javnost do sada nije imala prilike da vidi.
Tačno je da od 2004. do danas Srbija nije ista. Svi problemi su postali još veći i još teži. Zato nema potrebe izmišljati neke nove pravce delovanja, nego samo treba brzo, uporno i efikasno raditi na onome na čemu nije rađeno za njih 8 godina i zbog čega je Srbija postala država sa većim problemima nego što ih imala pre 8 godina.
U političkom manifestu u kome se nalaze osnovna načela na kojima će počivati program buduće stranke, polazi se upravo od konstatacije da su istinske reforme u Srbiji zaustavljene ubistvom prvog demokratskog premijera. Pored članstva u Evropskoj uniji, kao najvažnijeg prioriteta, navode se i drugi ciljevi poput zapošljavanja, ukidanja monopola, privatizacije javnih preduzeća i uspostavljanja vladavine prava. Novu stranku, na čijem će čelu biti Zoran Živković, Mišković podržao je i jedan broj intelektualaca koji se već decenijama, neki u politici, neki van nje, bore za demokratsku Srbiju. Poput Vesne Pešić, upravo jedna od onih koji su nezadovoljni politikom LDP-a i njenog lidera Čedomira Jovanovića tu stranku napustili, te profesora Vesne Rakić-Vodinelić, Vladimira Pavićevića i Dušana Pavlovića. Uz Živkovića je i politikolog i novinar Marko Matić, koji je na prethodnim izborima bio zagovornik belih glasova.
U ovoj postojećoj situaciji imali smo dva izbora, ili da ostanemo u apstinenciji, da govaramo i dalje ideju belih listića, koja jeste bila dobar odgovor na prethodnim izborima, ali bojim se da na sljedećim izborima jednostavno više nije prihvatljivo da biramo manje zlo ili veće zlo. Druga mogućnost je bila da prihvatimo postojeće partije. Na našem spektru su donedavno bili Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija, ali mislim da su te dve partije nepovratno kompromitovale tu ideju.
Većina građana pamti Zorana Živkovića iz Đinđićevog vremena, te nakon ubistva premijera, kada je preuzeo funkciju predsjednika vlade i stao na čelo Demokratske stranke. Novka Ilić pitala ih je u Užicu šta misle o njegovoj odluci da osnuje svoju stranku.
Posle svih dešavanja Demokratskoj stranci ne čudi me da se reši na taj korak.
To nemam komentara, danas može svako da osnuje stranku.
Nisam čuo, ali me ne čudi što se to događa. S obzirom da se sećam da je bio tako i premijer i da je bio uz Đinđića, sad vidjet ćemo, ali mislim da stvarno stranaka imamo, da Bog sačuva.
Da li će biti bolje, ne znam.
Ljudi imaju puno pravo da sumnjaju postavljena načela i obećanja nove stranke, jer su toliko puta do sada iznevereni, navodi novinar Marko Matić. Na zamerke koje su usledile posle objavljivanja političkog manifesta buduće stranke, poput onih da sadrži već opšta mesta, Matić navodi da je reč o načelima koja će se tek razrađivati u programu partije.
Šta je novo u delovanju nove stranke? Biće pre svega njena beskompromisnost u sprovođenju tih ideja, nešto što će podsjetiti na ideje i na samo delovanje Zorana Đinđića, i mislim da zaista ta potreba postoji. E sada biće veliki zadatak animirati te ljude i uvesti ih ponovo zapravo u polje politike, ali to će biti ono na čemu ćemo mi aktivno raditi.
Iako se veliki broj apstinenata u Srbiji objašnjava porukama i samih građana da nemaju više za koga da glasaju i da su politici potrebni novi ljudi, jednako tako poručuju da su zasićeni. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković ocenjuje da prekomponovanje političkog prostora Srbije ipak nije završeno i da u svakoj krizi unutar već postojeće stranke ima prostora da se pojavi nova, predvođena nekim od bivših lidera.
U tom smislu Živković ima neku prepoznatljivost, za sebe nije ostavio previše ružnih tragova, njegovo pozitivno brojanje je i to što nije sedeo na poziciji premijera po svaku cenu, nego raspisao izbore, i relativno visok nivo otvorenosti i kritičnosti prema pripadnicima političke elite. Istina, kad je izašao iz njenog vrha, je nešto što bi uz ljude sa integritetom moglo da zavrti tu čigru političkog uticaja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Srbi južno od Ibra smatraju da vlasti u Beogradu vode dvostruku politiku prema kosovskim Srbima, Ranđel Nojkić.
Moje ubeđenje je sigurno da bi se mnogo lakše našlo rešenje za rešavanje problema Srba ukoliko bi se rešavalo za sve Srbe, a ne odvojeno za Srbe sa severa i za Srbe koji se nalazi preko Ibra.
O priznanju izbjeglicama u Bosni i Hercegovini.
Danas, 17 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i aneksa 7, simboličnim uručivanjem ove plakete Miralemu Kikiću proglašavamo sve izbjeglice, povratnike i raseljena lica herojima za ljudska prava.
Ja sam Miralem Kikić, mjesni zajednic Matinovac, koja se nalazi u neposrednoj blizini grada Doboja, i gdje je proces povratka započeo još 1996. godine. Tada kao 13-godišnji dječak sam sa roditeljima i komšijama po prvi put ponovo koračao putema svog ratom prekinutog djetinjstva. Počeo sam sa čišćenjem zgarišta puteva. Pojavili se i prvi donatori. Broj povratnika je rastao iz godine u godinu. Rađali se novi život.
Povodom pola veka od objavljivanja prvih dela Danila Kiša, njegov prijatelj književnik Filip David.
On zapravo je pisac na koga se pozivaju književnosti pisane na ovim našim jezicima, vrlo sličnim, ali na koga se pozivaju i mladi pisci iz Mađarske, iz Rumunije, iz susjednih zemalja.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Srbi južno od Ibra smatraju da vlasti u Beogradu vode dvostruku politiku prema kosovskim Srbima. Ranđel Nojkić.
Moje ubeđenje je sigurno da bi se mnogo lakše našlo rešenje za rešavanje problema Srba ukoliko bi se rešavalo za sve Srbe, a ne odvojeno za Srbe sa severa i za Srbe koji se nalazi južno reke Ibar.
Povodom navoda da je hrvatska policija pratila glavnog tužioca i 8 novinara zbog curenja informacija, profesor medijske etike Stjepan Malović.
Zaista to je nedozvoljivo. Međutim, mi moramo i u ovakvim trenucima malo stati na loptu pa kazati da novinarstvo danas nije baš bezgrešno i da novinarstvo danas se koristi različitim metodama pa postaje dio tih sprega policijsko-špijunskih.
Zašto borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini nije uspešna? Višnja Marilović, predsjednica udruženja uzbunjivača o svojim mukama nakon što je prijavila pronevjeru od 3 miliona konvertibilnih maraka.
Ja sam bila uposlenik centra Skenderija Sarajevo, radila sam u financijskom sektoru. Uz svu sam dokumentaciju, mi je sva bila dostupna. Dokumentaciju sam iskopirala, odnijela u kantonalno tužilaštvo Sarajevo. U tom momentu ja sam dobila otkaz, počele su prijetnje meni i mojoj porodici. Postala sam markirana kao izdajnik, izolovana od društva.
O priznanju izbjeglicama u BiH.
Danas, 17 godina nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, Aneksa 7, simboličnim uručivanjem ove plakete Miralemu Kikiću, proglašavamo sve izbjeglice, povratnike i raseljena lica herojima za ljudska prava.
Povodom pola veka od objavljivanja prvih dela Danila Kiša, njegov prijatelj književnik Filip David.
Jedan od malobrojnih pisaca koji ne gubi na vrednosti njegove literature, nego čini se da svakim danom dobija na vrednost. On pripada zapravo onoj grupi pisaca koji praktično više i nema, osim nekoliko velikih pisaca, ono što su predstavljali svojevremeno, recimo Andrić, Krleža, Meša Selinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbi južno od Ibra smatraju da vlasti u Beogradu vode dvostruku politiku prema kosovskim Srbima. Po njihovim rečima, interes beogradskih zvaničnika za Srbe na severu Kosova je mnogo veći nego za Srbe u centralnom delu, iako pojedini srpski predstavnici u kosovskim institucijama smatraju da je situacija u kojoj se nalaze Srbi u centralnom delu Kosova mnogo bolja nego na severu. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, izražava ubeđenje da je sigurno da Beograd poseban tretman i posebnu pažnju poklanja Srbima sa severa, jer su se oni, kako kaže, pokazali da su veliki problem. Svo njihovo dosadašnje delovanje govori da hoće da skrenu pažnju na sebe i da su oni glavni deo rešavanja problema Srba, dok su Srbi južno od Ibra u jednoj podređenoj situaciji, ističe Nojkić.
Mi smo na tu situaciju ukazivali i ukazujemo svakoga dana. Međutim, čini mi se da je Beograd dušo jedno vrzino kolo i da ne zna kako da iziđe iz njega, s obzirom da su se dogovorili, da su postignuti određeni sporazumi u Briselu, da oni treba se implementiraju, da je u ovom trenutku da su problem Srbi sa severa i upravo zbog toga Beograd ima jedan takav odnos prema njima. Moje ubeđenje je sigurno da bi se mnogo lakše našlo rešenje za rešavanje problema Srba ukoliko bi se rešavalo za sve Srbe, a ne odvojeno za Srbe sa severa i za Srbe koji se nalazi južno reke Ibar.
Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke i potpredsjednik Skupštine Kosova navodi da Srbi sa severa koriste svoj geografski položaj i da je to najveći razlog zašto se Beograd drugačije odnosi prema Srbima sa severa u odnosu prema onima na jugu, ali dodaje da bez obzira na to, Srbi južno od Ibra su u boljoj situaciji od onih na severu.
No, ja mislim da nije samo Beograd tu, da Beograd drugačiji odnos ima prema Srbima severno i južno od Ibra, već to vrlo često ima i vlada u Prištini, ali i međunarodna zajednica, i ja mislim da je to iz istog razloga zbog tog geografskog položaja Srba sa severa. Ja mislim da Srbi koji žive južno od Ibra u boljoj poziciji nego Srbi na severu, zato što su Srbi južno od Ibra ipak imali u jednom trenutku tu jednu političku viziju suživota na Kosovu i krenuli u formiranje novih opština, i danas oni su u daleko boljem položaju nego što su bili pre recimo 4-5 godina. Ako vidite kvalitet, ako uporedite kvalitet života Srba južno od Ibra i Srba severno od Ibra, mislim da su u boljoj poziciji Srbi južno od Ibra i jedan korak dalje. Posebno oni koji su uspeli da formiraju svoje opštine i koji imaju nekakve svoje institucije kojima mogu da se obrate.
Nojkić međutim dodaje da Beograd smatra da su Srbi južno od Ibra integrisani i da je situacija kod njih rešena. Međutim, problemi nisu rešeni.
Problemi koji su na severu, oni utiču ne samo na Srbe, nego utiču na celo Kosovo, na sve ljude na Kosovu, s obzirom da postoje različiti aršini. Ja mislim da će to u budućnosti da se izniveliše, odnosno da će taj problem da se reši. Neminovno je da će u ovakvoj situaciji ponovo doći do izražaja manipulacije ili malverzacija sa robom i da će to zapravo usloviti da se problemi reše i na severu na isti način kao što se rešio za ostali deo Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o borbi protiv korupcije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Jedne hrvatske novine objavile su da je policija prošle godine uoči izbora tajno pratila glavnog tužioca i 8 novinara, i to po nalogu tadašnjeg ministra, sadašnjeg šefa opozicionog HDZ-a Tomislava Karamarka. Aktuelna vladajuća stranka i praćeni novinari kažu da se radi o zloupotrebi policije za račun HDZ-a. Policija tvrdi da je pratila curenje tajnih podataka u medije, a medijski stručnjaci upozoravaju da novinari ne smiju postati deo policijsko-političko-špijunskih interesnih mreža. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Riječki Novi list objavio je ekskluzivno kako je sredinom prošle godine policija tajno pratila glavnog državnog odvjetnika, glavnog tužitelja Mladena Bajića i 8 novinara po nalogu tadašnjeg ravnatelja policije Olivera Grbića, i da im je formalni povod bio istraga o protuzakonitom objavljivanju iskaza ispod zakonu tajnih istraga protiv Ive Sanadera i HDZ-a u slučaju korupcije preko agencije Fimi Media. Novinar Danko Radaljac, koji je ovo objavio za naš radio, kaže kako je duboko uvjeren da je ta obrada bila više političkog nego pravosudno policijskog karaktera.
Trebamo znati kontekst. To se sve događa u trenutku pred izbore, kada glavni državni odvjetnik i USKOK provode istragu Fimi Media nad HDZ-om, a Ministarstvo unutarnjih poslova, koje je pod kontrolom HDZ-a, nalaže praćenje tog istog glavnog državnog odvjetnika.
Bivši ravnatelj Grbić, koji je nakon dolaska nove vlasti lijevog centra smijenjen, kaže kako nije potpisao nikakav nalog o uhođenju državnog odvjetnika i novinara. Policija je u to vrijeme provodila mjere kako bi utvrdila tko medijima odaje podatke iz tajnih istraga. U 6 mjeseci istrage u cijelosti je iscurilo 20 takozvanih uskočkih, dakle tajnih iskaza, što je bilo evidentno kršenje zakona, kazuje Grbić za jedan portal, dodavši kako je sve rađeno po zakonu o policijskim ovlastima. To je danas potvrdila i policija u posebnom priopćenju, kojem naglašava kako je prošle godine istraživano curenje podataka iz tajnih istraga u medije, ali da konkretno za Bajića nije izdan nikakav nalog. Novinari koji su objavljivali iskaze iz tajne istrage i bili predmet policijskog praćenja tvrde da je to praćenje nezakonito. Novinar Večernjeg lista Josip Bohutinski.
Kad sam dobio prvu informaciju o tome da sam praćen, jedna od prvih stvari mi je bila na pamet pala koga bi mogao tu tužiti, da li tu se sad može tužiti institucija ili osobno gospodin Oliver Grbić koji je naložio to praćenje.
Vladajući socijaldemokrati tvrde da je to dokaz da je HDZ protuzakonito koristio represivni aparat u vlastitom stranačkom interesu. Socijaldemokratski potpredsjednik Sabora Nenad Stazić.
Sad trebate meni to istražiti, jer ako je to istina, Oliver Grbić to sasvim sigurno nije radio na svoju ruku, nije radio bez znanja tadašnjeg ministra unutarnjih poslova koji ga je na tu dužnost koju je obnašao i doveo, znači bez znanja Tomislava Karamarka.
Podsjetimo, tadašnji ministar unutarnjih poslova Karamarko sada je šef HDZ-a. Sanaderov branitelj Čedo Prodanović za Naš radio kaže kako već dulje vrijeme upozorava da informacije cure iz državnog odvjetništva, odnosno iz njegovog odjela za korupciju i organizirani kriminal USKOK, a da je USKOK tada radio predstavu pozivajući novinare da im otkriju izvor informacija.
Dakle, igrala se jedna otprilike igra, ja ti dam informaciju, onda te pitam ko ti ju je dao. I kada se novinari, ovi teški istraživači koji su to dobivali na kavi USKOK-u, te dokumente pozovu na svetost zaštite izvora informacije, onda je stvar gotova, zaključena. Jel? Prema tome, mi smo tvrdili da je to jedan stil rada koji je nedopušten i da se na taj način vršio permanentan pritisak i na sudske organe.
A ova vijest da se policija bavila curenjem tajnih podataka daje nam za pravo, kaže Prodanović. Dugogodišnji sveučilišni predavač etike u novinarstvu Stjepan Malović ovim povodom za Naš radio kaže kako je opće mjesto u našoj kulturi da se i u prošlom i u sadašnjem sustavu prisluškuje novinare, a kada se tako nešto otkrije, svi to proglašavaju nečim nedozvoljivim i groznim.
Zaista to je nedozvoljivo. Međutim, mi moramo i u ovakvim trenucima malo stati na loptu pa kazati da novinarstvo danas nije baš bezgrešno i da novinarstvo danas se koristi različitim metodama pa postaje dio tih sprega policijsko-špijunskih, političkih, interesnih i tako dalje, i da onda ne govorimo više o onom čistom pravom novinarstvu, nego govorimo o nečemu što je postala jedna devijantna pojava.
Na sreću, to nije slučaj samo u Hrvatskoj, podsjeća profesor Malović.
Mi smo svjedoci da se u cijelom svijetu preispituje uloga medija, uloga novinara i njihovo prelaženje nekih osnovnih profesionalnih granica. I u tom kontekstu bi isto ovaj slučaj trebalo razmatrati, ne povoditi se samo za našim trenutačnim lokalnim ili aktualnim političkim situacijama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I dalje o borbi protiv korupcije, u kojoj je u zemljama okruženja najdalje otišla Hrvatska, a najnovije dešavanje u Srbiji, poput hapšenja direktora Delta kompanije Miroslava Miškovića, pokazuju da je i ona na putu da se počne obračunavati sa ovom pošasti. U Bosni i Hercegovini je stanje mnogo gore, jer se pod borbom protiv korupcije smatra hvatanje takozvanih sitnih riba, koje se uz veliku medijsku hajku hapse, a na kraju od tih slučajeva uglavnom ne bude ništa. Oni najkrupniji igrači ostaju nedostupni zakonu, a najdeblji kraj izvuku oni koji tu korupciju uoče i prijave. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Korupcija se već odavno udomaćila u sve pore bosansko-hercegovačkog društva, tako da sam čin prijavljivanja korupcije nailazi na osudu društva i sa sobom nosi posljedice po karijeru, zdravlje, ali i sam život. Međutim, i pored toga postoje ljudi koji ne mogu slijepo gledati bilo kakve oblike korupcije, a oni se zovu uzbunjivači ili zviždači. Oni su korupciju prijavili i na svojoj koži najbolje osjetili njene kandže. Predsjednica udruženja uzbunjivači u Bosni i Hercegovini, Višnja Marilović, kaže da je njen život krenuo nizbrdo onog trenutka kad je prijavila slučaj pronevjere 3 miliona konvertibilnih maraka državnog novca.
Ja sam bila uposlenik centra Skenderija Sarajevo, radila sam u financijskom sektoru, uz svu sam dokumentacijom je sva bila dostupna, dokumentaciju sam iskopirala, odnijela u kantonalno tužilaštvo Sarajevo, kantonalni tužilac je zaprimio dokumentaciju, poslao federalni MUP da potvrdi navode iz tužbe, dakle iz krivične prijave, i u tom momentu ja sam dobila otkaz, počele su prijetnje meni i mojoj porodici, dakle postala sam markirana kao izdajnik, izolovana od društva.
Marilovićeva dodaje da ljudi ne treba da prijavljuju korupciju dok se ne obezbijede mehanizmi zaštite.
Neodgovorno je pozivati građane i ljude da prijavljuju korupciju kad ne imamo zakonski mehanizam da te ljude kasnije zaštiti od odmazde poslodavaca, odnosno ljudi koji bio prijavljeni.
Teufik Hadžiahmetović, jedan od članova udruženja uzbunjivača u Bosni i Hercegovini, također je prijavljeno prijavio korupciju i zbog toga trpio posljedice.
Znači, ja sam prijavio dekana i rektora i službene osobe na Fakultet političkih nauka u Sarajevu za nelegalan postdiplomski studij. Nakon tog sam bio izopćen na neki način iz društva, doživio sam prijetnje, zatim degradiranje konkretno mene kao ličnosti kroz razno razne medijske kuće.
Jedan od prvih i najpoznatijih zviždača u Bosni i Hercegovini bio je Milan Vukelić, dugogodišnji radnik Zavoda za izgradnju Banja Luka, koji je javno ukazivao na koruptivne radnje kako u instituciji u kojoj je radio, tako i o milionskim pronevjerama u budžetu grada Banja Luka. Institucije Republike Srpske, prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova i pravosuđe, nisu mu pružile adekvatnu zaštitu. Ubijen je prije 5 godina u eksploziji automobila bombe u neposrednoj blizini zgrade MUP-a Republike Srpske, a njegove ubice i nalogodavci do danas nisu otkriveni. I tako u državi u kojoj institucije ne radi svoj posao, a zakonski okvir uglavnom ide na ruku kriminalcima i lokalnim moćnicima, nema adekvatne zaštite onih koji prijave korupciju. Pretpostavke za uspješnost u uzbunjivanju jesu postojanje zakonske zaštite uzbunjivača, te pravni sistem koji uspješno funkcioniše, kaže Teufik Hadži Ahmetović.
Jedini mehanizam koji može zaštiti ljude koji se odluče da prijave korupciju je zakon kojim je predviđeno, znači, da se oformi ured uzbunjivača pri sudovima, odnosno sudstvu, koji bi tijesno, znači, sarađivao i koji bi imao na raspolaganju minimalno dvojicu tužilaca i sudiju koji bi se bavili samo procesuiranjem koruptivnih aktivnosti, jer smo svjedoci da nam firme, dojučerašnji privredni giganti, padaju preko noći, a da niko ne snosi nikakvu odgovornost.
Mira Makivić iz Udruženja zviždači Republike Srpske smatra da će donošenje ovog zakona pomoći u borbi protiv korupcije, jer će omogućiti veću zaštitu onih koji su prijavili korupciju, a da će i veća ovlaštenja organima koji će ispitivati.
Smatram da je donošenje zakona o zaštiti uzbunjivača veoma bitno da bi se budući slučajevi zaštitili, da bi se operisalo sa kategorijama zaštićena prijava. To je jako važno da bi uredi imali ovlaštenje da procesuiraju i ispitaju sve slučajeve odmazde prema onim ljudima koji su prijavili koruptivna krivična djela.
Portparol Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini Ivana Korajlić smatra da samo donošenje zakona neće pomoći ni u borbi protiv korupcije, ni u zaštiti onih koji su je prijavili, ukoliko on, poput mnogo drugih zakona, ne bude primjenjivan u praksi.
Sam zakon nije dovoljan, mi smo država sa toliko zakona koji na kraju ostaju samo na papiru, i tako da je ono što će uslijediti nakon samog zakona još bitnije. Dakle, na koji način će se uspostaviti ta zaštita, na koji način će se u praksi motivisati ljudi da prijavljuju korupciju, a da ne trpe negativne posljedice.
Protiv korupcije se bori država i nikakvo uzbunjivanje neće biti uspješno ukoliko država, odnosno zakonodavna, izvršna i sudska vlast, nemaju odlučnu namjeru da se obračunaju sa korupcijom i njenim izvršiocima. Za sada u Bosni i Hercegovini nema političke volje za odlučni obračun sa korupcijom i kriminalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o priznanju izbjeglicama u Bosni i Hercegovini i 50 godina od objavljivanja prvih dela Danila Kiša. Simboličnim uručivanjem plakete prvim povratnicima u Makljanovac u opštini Doboj, sve izbjeglice, raseljena lica i povratnici u BiH danas su proglašeni herojima ljudskih prava. Na taj način je obeležen značajan jubilej 20 godina djelovanja Saveza izbjeglih i raseljenih, koji je danas prerastao u Uniju za održivi povratak i integracije. Na prigodne svečanosti naš reporter Gordana Sandić Hači Hasanović je zabeležila.
Danas, 17 godina nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma Aneksa 7, simboličnim uručivanjem ove plakete Miralemu Kikiću proglašavamo sve izbjeglice, povratnike i raseljena lica herojima za ljudska prava.
Ja sam Miralem Kikić, iz mjesne zajednice Matinovac, koja se nalazi u neposrednoj blizini grada Doboja, i gdje je proces povratka započeo još 1996. godine. Tada, kao 13-godišnji dječak, sam sa roditeljima i komšijama po prvi put ponovo koračao putema svog ratom prekinutog djetinjstva. Počeo sam sa čišćenjem zgarišta, puteva. Pojavili se i prvi donatori. Broj povratnika je rastao iz godine u godinu. Rađalo se novi život.
Osim Miralema Kikića, te 1996. godine živo se sjeća i Mahira Makarević.
Totalno, izgoreno sve, gore je bilo izvacit smeći, pa tek onda da bi donaciju čekali da se dobije. Djeca su išla u školu, znači bez ikakvih uslova, u dvije sobce, bez struje, vode, nikakvih uslova nije bilo.
Povratak u jugoistočnu Bosnu također je počeo 96. godine. Tamo je niklo i prvo multietničko šatorsko naselje. U Kopačima, jednoj od mjesnih zajednica Dejtonske opštine Novog Orašlje, tada smo zabilježili riječi Džemile Hubjer.
Odmah preko Drine gledam u tu svoju kuću. 300 ima svaku večer, djece, žena. 20 dana mi se mrznemo. Vjerujte, provizorni su šatori, nije to namijenjeno za zimske dane. Mi stavimo kišobrane u šatorima, pa tako spavamo. I čekamo taj naš povratak. I to naše jedino pravo ljudsko, koji nam svi kažu da ga imamo, a mislim da ga nemamo.
Savez izbjeglica bio je prava snaga i nada svim onim koji su morali napustiti svoje domove i krenuti u nepoznato.
Na svome opet je čovjek mislim, slobodniji.
Kad čovjek iz svoje kuće izađe, nema svoga krova, to je vrlo loše.
Kada sam napustio svoje imanje, meni je u mojoj duši ostalo da se vratim i ne mogu odustati nikad.
Bili smo svukud, tuđina, tuga golema, u svoje najbolje. Ovo sam provela i bračne, i medene, i slatke, i svakake dane. Ovo je moje najmilije mjesto.
Predsjednica nekadašnjeg Saveza izbjeglih i raseljenih, odnosno današnje Unije za održivi povratak, Mirhunisa Zukić, ističe da je organizacija nastala uporedo s prvim izbjegličkim kolonama 1992. godine.
20 godina od početka našeg rada, od prvih protjerivanja pa evo do današnjeg dana, želili smo da upravo današnji dan, uoči potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je omogućio i garantovao ljudima da se vrate u svoje domove. Kroz naš rad je prošlo 263 registrovana lokalna udruženja građana, izbjeglica, raseljenih lica, povratnika. Ali ono što je jedan fenomen u svijetu, to je da smo mi kao nevladina organizacija 5 godina radili zajedno sa predstavnica međunarodnih organizacija na implementaciji aneksa 7 i tada je bio najmasovniji povratak.
U najtežoj situaciji su stanovnici kolektivnih centara, od kojih mnogi ne znaju za drugačiji ili svoj krov nad glavom. I to je najtamnija mrlja na državi Bosni i Hercegovini, koja je trebala osigurati povratak. Zumreta Memić, kolektivni centar Mihatovići u blizini Tuzle.
Pa sam došla iz Srebrenice 95. A muž mi 95. iz Srebrenice, prekoš me otišao pa nije došao. Ja sam došla iz Srebrenice, znači trudna ovdje, rodila sam sina, imam, živim s njim, eto tu. 2000 smo radile što tamo kući, znači sam pokrivena i više ništa nismo nikad dobili. To tako i dalje stoji. Predavala sam baš zahtjev za dogradnju, nikad ništa. Jer moje dijete, znači ovdje došlo ni godinu dana nije imalo. Znači nemoj sad 17 godina, ja sam ovdje, a da imam svoju kuću normalno bi volila ići.
U borbi za prava povratnika, za njihov dostojanstven život i mogućnost rada, odnosno zarade, mnogi, kako ih je javnost nazivala, pioniri povratka su naprosto sagorjeli. Upravo ovih dana navršila se godina od smrti Fadila Banjanovića Bracike, predvodnika povratka u Podrinje, koji je srcem govorio i upozoravao.
Povratak ljudi svojim kućama je ipak jedna velika pobjeda samih ljudi. Da nije bilo povratka, sigurno bi te nacionalističke snage podijelile Bosnu. Povratak je ipak ulio nadu svom građanstvu. Ljudi se vraćali svojim kućama, svojim avlijama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org.
Iz kulture. Pola veka nakon što su objavljeni prvi romani Danila Kiša, Mansarda i Psalm 44, dela ovog velikog pisca ne gube na aktualnosti. Paralelno sa reprintima Kišove za ostavštine iznova se pojavljuju brojni sukobi u vezi sa tumačenjem njegovog dela. Iz Beograda Dušan Komarčević i Mila Nešić.
U srpskoj kulturnoj čaršiji suprotstavljena čitanja Danila Kiša pretvorila su se u otvoreni sukob dveju intelektualnih struja, sa jedne strane one koja potencira estetsku vrednost njegovog dela i druge koja uz poetiku insistira i na Kišovom političkom angažmanu. Ovaj kleš različitih tumačenja Gojko Božović, glavni urednik izdavačke kuće Arhipela koja je objavila Kišova izabrana dela, vidi kao dokaz da je postao neka vrsta književno-istorijskog mita.
Danilo Kiš svom poetičkom toku, u svojoj poetičkoj literaturi, poetičkom opusu, se jeste naravno raspravljao ključna pitanja vlastitoga vremena. I to dakle i pitanja života i pitanja literature. I problematizovao je taj odnos, ali uvijek nepogrešivo znao i u čitavom nizu svojih eseja isticao da književnost jeste posljednje utočište zdravoga razuma, pa u tom smislu književnost mora biti slobodna od svake vrste ideologije, svake vrste politike, svake vrste društvene nužnosti političkog ili makog drugog zahteva.
Kišov savremenik i prijatelj, pisac Filip David, međutim, naglašava da se autor Grobnice za Borisa Davidovića i Pešanika bavio konkretnim temama poput posljedica koje na pojedinca ostavljaju različiti totalitarni režimi.
Njegova literatura, ako pratite, ona je zasnovana prvo na holokaustu, na onome što je bila jedna ideologija nacizma, mržnje i tako dalje, onda je posle neke od najznačajnijih svojih priča posvetio logoraškim temama staljinističke ove ideologije. Tu je bio dobar deo i njegove autobiografije, to su njegove priče iz detinjstva, stradanja njegovih roditelja i tako dalje, ali je bio i pisac koji je pisao o savremenom zlu našem, a to su razni oblici totalitarizma.
Tokom celog književnog rada Danilo Kiš tražio je svoju poziciju izvan zadatih okvira dominantnog toka. 70. godina, kada se još nije ni naziralo nacionalističko pomračenje koje će se u formi događanja naroda proširiti ondašnjom Jugoslavijom, Kiš je bio jedan od najglasnijih kritičara nacionalizma. Ne nastupaj u ime svoje nacije, jer ko si ti da bi bio ičiji predstavnik do svoj, pisao je u savjetima mladom piscu. Poslednjih godina se međutim na Kiša sve učestalije i glasnije pozivaju i predstavnici desničarske misli na književnoj sceni, onoj koja je kao svog lučonošu manje ili više formalno prihvatila misao Dobricu Ćosića. Pozorišni reditelj Zlatko Paković vidi kao opasno mešanje različitih konteksta.
Uskoro neće biti ništa čudno da se upotrebljava upravo Kiš u ovom kontekstu revalorizacije lažne vrednosti Dobrice Ćosića. A ne zaboravimo da je Kiš pre svih ismejao tog istog književnika kao jeli pesnika na predsjedničkom brodu. Kao kormilara, kasnije će se to ispostaviti, lađe koja vodi u propast, nacionalističke lađe koja će dovesti do propasti i same te srpske kulture i same nacije.
Iako svojim kosmopolitskim duhom nije uspeo da zarazi jugoslovenske narode koji su se predali virusu nacionalizma, Kiš je, čini se, uspeo da i nakon svoje smrti ostane jači od etničkih podela. U jeku ratova 90. godina njegove knjige bile su jedne od retkih koje su se mogle kupiti u svim zemljama bivše Jugoslavije. Univerzalnost Kišovog dela, međutim, daleko nadilazi okvire postjugoslovenskih prostora, ističe Filip David.
On zapravo je pisac na koga se pozivaju književnosti pisane na ovim našim jezicima, vrlo sličnim, ali na koga se pozivaju i mladi pisci iz Mađarske, iz Rumunije, iz susjednih zemalja. Znači, jedan od malobrojnih pisaca koji ne gubi na vrednosti njegove literature, nego čini se da svakim danom dobija na vrednost. On pripada zapravo onoj grupi pisaca koji praktično više i nema, osim nekoliko velikih pisaca. Ono što su predstavljali svojevremeno, recimo Andrić, Krleža, Meša Selinović, ti značajni pisci koje teško odrediti po nacionalnosti i dan danas traju prepirke koje književnosti više pripada.
Koliko je Kiš cenio slobodu duha individue, možda se najbolje može vidjeti u citatu već pomenutih savjeta mladom piscu: čim te neka zajednica počne svojatati, preispitaj se. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I za kraj o rekordnim hladnoćama na Balkanu. Tako je u Valjevu jutros izmereno minus 15 stepeni. Sve službe funkcionišu, nema zastoja ni u saobraćaju, a na Valjevsku buvlju pijacu stigli su i prodavci. Kupci, međutim, nisu. Oni sa kojima je razgovarala Milena Kuzmanović kažu da im dnevni pazar jedva pokriva minimalne dnevne potrebe.
Većina prodavaca na Valjevskoj buvlju pijaci ovoga jutra na minus 15 stepeni Celzijusa bilo je na svojim radnim mestima. Prodavci, roba, sve je bilo tu, ali ne i kupci, tek poneko.
Ostala sam bez posla, evo vidite da radim, prodajem polovnu robu. Došla sam jutros u 6:30. 50 dinara sam zaradila od jutros. To je sve polovna roba. Hladno nam je.
Najviše po nogama.
Po nogama, po rukama, tele snage.
Kad su kupci počeli da se pojavljuju?
Pa sad nešto malo, ali vrlo malo nešto dolazi. Možda će sutra.
Imate porodicu, decu?
Imam, kako ne, imam. I oni ne rade. Bave se muzikom, sve to slabo. Ja sam ostala bez posla. Muž bez posla, nisam za penziju, nisam za rad.
Razi po nekog, pazari po malo, ali slabo para. Ovo je skoro svaki dan dolazim.
Da li ste radili negde, ostali bez posla, koja je situacija?
Ne, ne, radio sam, sad sam u penziji, ali mala penzija, radio sam u putove. Moramo ja i moja gospoda, šta ćemo, deca, nema i posla, pa morali i pomažu.
Pa šta prodajem, staru robu prodajem.
To je tehnička roba?
Pa ima i cipela, ima i tehnike, malo i tako.
Prosto niste bili u prilici da preskočite ove ledene dane?
Pa ne možemo, zašto ne možemo, od tega živimo.
Ja prodajem robu, ali sviram, nije mi hladno.
Samo da vas pitam, jel muzikom privlačite mušterije?
Pa, nije sa muzikom, nego eto, kad je muka, ja, kad me je najteže ja sviram, evo vidite, hladno, meni nije, kad ja malo ponekad sviram, imam malo sve brige, tako nije, danas nema brige, sekirativa, ali nemam s kime čak ni da sviram.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno!